Drahí bratia a sestry, hneď v úvode sa chcem poďakovať otcovi arcibiskupovi za pozvanie na dnešnú svätú omšu a samozrejme, že aj sa prijavenú dôveru, ale musím sa priznať, že mám pred touto úlohou kazateľa veľkú bázeň, ba priam strach, ktorý ma nabádal k tomu, aby som sa vyhovoril z tejto úlohy, že to teda nemôžem dneska prísť, že mám byť na inom mieste. A bol k tomu aj dôvod, lebo od včera aj v Bratislave a po všetkých mestách a posádkach od východu až po západ prebiehajú pietné spomienky na zosnulých vojakov z prvej, ale aj druhej svetovej vojny, lebo zajtra slávime Deň vojnových veteránov. A tento deň je pre mňa významný nielen preto, že som bol s našimi vojakmi nasadený vo vojenských operáciách v Iraku a v Afganistane, ale dôležitosť tohto dňa vnímam práve v tom, že je potrebné si pripomínať a hovoriť o tom, akú cenu museli zaplatiť títo ľudia, aby bol pokoj a mier vo svete. A pre nás, kresťanov, je to ďalší dôvod k preukazovaniu skutku duchovného milosrdenstva, lebo zaiste sa za týchto zosnulých vojakov chceme aj modliť. Bratia a sestry, takže toto je taký prvý odkaz dnešnej alebo tohtoročnej témy, ktorej názov je Pomôžte mi potreba pomoci, ktorá je vyvolaná vojenským konfliktom. Už teda bolo povedané, že kvôli čomu bola takáto téma zvolená. Bratia a sestry, tí, ktorí ste prežili hrôzy druhej svetovej vojny, tak vám netreba hovoriť o tom, že vojna je naozaj veľké zlo. A my, ktorí sme sa narodili a žijeme v miery, tak zaiste si túto skutočnosť veľmi vážime, ale stáva sa, že ju považujeme za takú samozrejmosť. Ale že to samozrejmosť nie je, o tom nás presvedča vojna na Ukrajine, vo Svätej Zemi, v Sýrii, ale teda vojenské, alebo hrozba vojenského konfliktu bubla aj v iných končinách sveta. Len sa o tom nehovorí. Veď, bratia a sestry, kto z nás pred 24. februárom minulého roku povedal, že v 21. storočí sa v Európe bude odohrávať takýto vojenský konflikt. A hneď blízko nás. Ale nie, nechcem teda nejako traumatizovať a dramatizovať už dosť vážnu situáciu. Len chcem poukázať aj teda týmto úvodom na to, priatelia, čo by mal kresťan v tejto situácii ako prvé urobiť. A to predovšetkým odsúdiť vojnu ako veľké zlo. A na druhej strane prejaviť aj empatiu voči tým, ktorí sú postihnutí týmto vojnovým konfliktom. Lebo, bratia a sestry, ten, kto nezažil, čo to znamená, keď vám ponad hlavami lietajú rakety a vybuchujú granáty, ten, kto možno nezažil to, že neustále týždeň, dva alebo mesiac, už možno aj druhý rok, poda ktorý a mnohí počúvajú rinčanie zbraní, bratia a sestry, tak ten asi nepochopí, o čo vlastne ide. Možno mladí cez počítačové hry si vedia nasimulovať takéto situácie, kde sa teda strieľa, mláti hlava, nehlava, ale tam našťastie sa nikomu nič nestane. Ale realita je naozaj úplne o čom si inom. Keď som v bol malý chlapec, vyrastal som na dedinke, v trojgeneračnej rodine, teda starí rodičia, moji rodičia a my, teda deti. Tak stará mama nám často vravievala o svojich zážitkoch a skúsenostiach z druhej svetovej vojny. A vždy s veľkou bolesťou spomínala najmä na tú časť z vojny, kedy cez náš, alebo teda cez ten náš kraj prechádzal front a oni boli vyevakuovaní, teda blízko tej dediny, v ktorej teda sme bývali, ale neboli až tak daleko, aby teda neboli v tej verve tých strelieb, granátov a kaťuš. A teda vždy spomínala, aké to bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké a strašné, keď 2 týždne intenzívne boli pod takou, alebo teda medzi takouto paľbou. A vždy spomínala meno toho a tamtoho, kto naozaj z toho hluku a strachu prišiel zdravý rozum. Alebo že doslova z večera na ráno aj mnohí mladí ošedivili. Vtedy som si myslel, bratia a sestry, že babka to dramatizuje, že vôbec to takto nemuselo byť, a že babka je stará, senilná a dookola opakuje to isté. Ale nie len ju, ale aj hrôzy vojny som pochopil až vtedy, keď mi po príchode na misiu do Iraku ponad hlavu zasvišťal prvý delostrelecký granát. Doteraz mám v ušiach a v živej pamäti ten taký pisklavý zvuk, ktorý vydávajú tie krídelka vzadu. A to nikdy nezabudnem, pokým budem žiť. A neviem ani ako, zrazu som sa ocitol, že som v bunkri. Precitol som len teda, že sedím tam a neviem, ako som sa ani tam dostal. Alebo keď si večer idete po vojenskej základni odobrať večeru do jedálne a pred vami do tejto veľkej budovy treskne raketa, ktorá ju načisto zničí. A vy ste o pár minút mali spokojne večerať v tejto miestnosti. Alebo keď sme sa presúvali tým pozemným vojenským konvojom, áno, v pancierových autách, ale keď ste išli okolo miesta, kde pred vami nástražný výbušný systém tiež v pancierovom aute, ale zabil vašich kolegov, vojakov inej armády, tak vtedy mi nebolo všetko jedno. Takže, bratia a sestry, asi také nástrahy vojenského konfliktu som ja zažil. Áno, teraz na to spomínam s takým úsmevom, keď som sa po 6 mesiacoch vrátil domov na Slovensko, tak, ale vtedy to bolo také dramatické, tak som sa nevedel nejak zžiť s tým, že už som doma, že už je, tu je kľud, tu je mier, tu je pokoj, tu mi nič nehrozí. A stačilo prudšie zabuknutie dverí, alebo keď išlo po ulici, no to bolo v roku 2006, tak vtedy ešte jazdili také staršie autá, škodovky, a keď nejaký strelilo z výfuku, už som bol v strehu a hľadal som, kde je úkryt, aby som teda utekal sa schovať. Nie, bratia a sestry, nechcem vás zdržiavať nejakými poviedkami starého zbrojnoša, ale nedá mi nespomenúť možno aj skúsenosti našich vojakov, napríklad z Afganistanu, aké to pre nich bolo ťažké, keď strážiac, teda hlavný vchod do vojenskej základne, im prinášali domorodci v takých plachtách alebo privážali na takých provizorných vozíkoch svojich blízkych, ktorí boli v nesprávnu hodinu na nesprávnom mieste. A boli zasiahnutí buď nejakou črepinou, alebo vstúpili na mínu. A najťažšie pre tých našich vojakov bolo to, keď rodičia vo svojom náruči prinášali takto zranené a dokaličené svoje malé deti na tú základňu, s veľkým pláčom, aby tí naši vojenskí zdravotníci im pomohli a zachránili ich dieťa. A niekedy sa stalo, že aj tí vojenskí zdravotníci a lekári boli bezmocní. a museli vrátiť nehybné mŕtve teličko jeho rodičom. Áno, bratia a sestry, spomínal som ešte teda tých vojenských zdravotníkov a vrátim sa k ním na chvíľočku, a to preto, lebo je to kľúčový moment, ktorý ozrejmuje aj pôsobenie našich vojakov v zahraničí. Lebo nezainteresovaní majú taký názor alebo pohľad, že vojak je pozuby ozbrojené monštrum, ktorý bojuje a zabíja. A málo kto vníma tento humánny aspekt vojenskej služby. Málo kto teda vníma, že vojak je predovšetkým človek, ktorý je ochotný aj za cenu svojho života brániť, chrániť a pomáhať bezmocným. A dosvedčujem, že nebyť tých našich vojenských zdravotníkov, tak mnohým týmto domorodcom by sa nedostala ani základná zdravotná starostlivosť. Lebo prichádzali za našimi zdravotníkmi nielen teda tí zranení, ale aj chorí, ktorí trpeli rôznymi chorobami. A títo naši vojaci im častokrát ochotne a účinne pomáhali. Bratia a sestry, takže vrátim sa k tým hrôzam vojny. To, čo človek zažil a vidí, tak to, tie emócie v ňom ostávajú na celý život. A koľko teda, či už vojakov, alebo tých civilistov, tie nevinné obete, priatelia, trápia takéto posttraumatické syndrómy. A to sú ešte oveľa horšie škody ako tie materiálne, ktoré vojna dokáže napáchať. A keď sa tak z času na čas stretávam s tými svojimi kolegami, s ktorými sme boli na tých vojenských misiách, tak chvála Pánu Bohu, už na to zle nespomíname. Ale mnohí z týchto vojakov tak dosvedčujú a spomínajú, že aj tieto ťažké a dramatické situácie im dopomohli k tomu, že sú vnímavejší na potreby núdznych. A tak si dovolím vysloviť takú hypotézu, že možno až aj nášho patrona, svätého Martina, k takému altruizmu vyformovalo aj to vojenské prostredie. Alebo že ho takto vychovali jeho rodičia, z ktorých otec bol vojakom. Áno, bratia a sestry, aj takéto situácie môžu človeku dopomôcť k tomu, že je vnímavejší na Božiu prítomnosť navonok v nás samých, ale aj v tom blížnom. A znovu použijem takýto príklad alebo skúsenosť z vojenskej misie z Afganistanu. Boli sme dislokovaní na jednej veľkej vojenskej základni. Bolo nás tam naozaj veľa vojakov rôznych národov. Mali sme k dispozícii jednu multifunkčnú kaplnku. Naozaj multifunkčnú v tom, že ju využívali všetci. A bolo zaujímavé vidieť, ako v piatok tam chodievajú moslimovia, v sobotu židia a v nedeľu sme tam mali bohoslúžby my kresťania. Áno, pochopiteľne, že my katolíci sme boli minoritná komunita a teda nemohli sme mať bohostanok takto vpredu vo svätyni, ale vzadu v rohu bola vyčlenená jedna taká maličká miestnosť o takej veľkosti, kde sa zmestil iba maličký bohostánok, boli tam dve stoličky. A táto miestnosť, ako hovorím, slúžila ako eucharistická kaplnka i spovedelnica. A častokrát som v tejto maličkej miestnosti stretával modliť sa svojho kolegu amerického duchovného. Poviete si, no čo to je na tom zaujímavé, kto iný, ak nie kňaz, má adorovať eucharistického Krista. Ale zaujímavé na tom bolo to, že tento duchovný nebol katolík. Bol protestant, myslím, že je baptista. Tak raz som ho takto položartovne chcel vystrnať z tejto miestnosti a mu hovorím, toto nie je tvoja miestnosť, to je naša, to je môj Ježiš. A on mi s takou vážnosťou, ale aj pokorou odpovedá, ale ja tu cítim bytostnú prítomnosť Krista. Preto sa tu nachodím modlievať. A toto stretnutie s Ježišom mi dáva silu premáhať protivenstva toho vojenského života a naplňa ma aj pokorou, aby som v tom druhom človeku, bez ohľadu na ktorej strane barikády stojí, aby som v ňom videl Bohom stvoreného a Bohom milovaného človeka. Bratia a sestry, takéto absurdné situácie, hraničiace medzi životom a smrťou, môžu pre nás byť dotykom Kristovej dobroty a lásky. A tak už nechcem naozaj vás unúvať nakoniec, aby som teda ozrejmil, na čo vlastne myslím. Chcem povedať ešte jednu takú svoju skúsenosť z vojenskej misie, tiež z Afganistanu. Inde som nebol im v Iraku a Afganistane. Boli sme teda, my slovenskí vojaci, dislokovaní na troch vojenských základniach. A tak my, kňazi, sme našich vojakov pravidelne navštevovali týždeň čo týždeň, aby sme im poslúžili. Ale kvôli bezpečnosti sme sa nemohli prepravovať tým pozemným presunom, to ani nebolo možné, tak vojaci sa presúvali letecky. Nie, že by teda táto doprava bola bezpečnejšia, lebo aj teda, najmä teda nízkoletiace vrtulníky a lietadla boli ľahkým a veľkým trčom pre teroristov, ktorí na nás striehli. Ale bolo to aj rýchlejšie a na druhej strane v konečnom dôsledku aj lacnejšie. Tak pri jednej z takýchto ciest a presunov som zažil takú zvláštnu situáciu. A síce, už sme teda skoro pristávali, leteli sme takým veľkým vrtulníkom, volali sme ho, že to je lietajúci autobus, myslím, že sa volá Činok, má také dve veľké vrtule vpredu aj vzadu, dokáže prepraviť až do 100 vojakov plus ešte nejaký náklad. A tak teda sediac v tomto vrtulníku, zrazu som v tom hukote týchto motorov aj so sluchátkami, štupľami na ušiach započul veľký výbuch. Nič nezvyčajné, to bolo na bežnom poriadku, ale pri tomto výbuchu s nami veľmi zalomcovalo v tom vrtulníku. A keďže teda tento stroj v bojových podmienkach má otvorené aj teda to zadné čelo, aj bočné strany, a teda v týchto otvoroch sedia po jednom z ostreľovačov, teda s tým guľometom, aby teda takto chránili tento priestor pri vzlietaní a pri pristávaní. A teda, keď som takto sediac bokom pozrel dozadu, dvere boli otvorené, pozerám, že z jedného z motorov šľahajú plamene. Znova nič nezvyčajné, aj to sa stávalo. Ale keď som videl, že tí traja gunneri medzi sebou nejako takto nervózne komunikujú posunkami a čo si odkazujú aj tým pilotom, aj na tých sme videli, lebo teda to bolo to otvorený priestor. Ale keď som videl tie vydesené pohľady týchto pilotov a videl som, ako s tým kriplom teda sa snažia ten vrtulník udržať v takej rovnováhe, tak videl som, že je zle. A samozrejme, prepadol ma veľký strach. No a keď má kresťan strach, tak čo robí, bratia kňazi? Modlí sa. Tak som začal ja, tak intenzívne, myslím si. A teraz po poriadku, ako začnem? Ktorá modlitba je prioritnejšia? Ale, bratia a sestry, ani jednu som sa nedokázal domodliť do konca. Ani ten Otče náš. Tak ako to aj mnohí spomínajú, ktorí zažili takúto hraničnú situáciu, v tej chvíli sa vám vo vašej mysli začne premietať váš život ako taký krátky film. A do toho začalo pracovať svedomie podporované strachom a to mi začalo vyčítať. Aký som ja, darebák a nehodný človek a kňaz. A čo všetko som mal robiť a nerobil. A čo som porobil a nemal som spraviť. A tak ďalej, a tak ďalej. A tak v tom vydesení a strachu som teda začal sľubovať. Pane Bože, ak ma z tohoto dostaneš, ak sa ja vrátim domov, tak ja budem taký húževnatý a dobrý a zbožný kňaz, uvidíš. Teraz sa z toho smejem. Bo nič z toho, čo som nasľuboval, som nesplnil. Na druhej strane áno, som z toho aj smutný. Ale pri tých všetkých prosbách, prosíkaniach a doprosovaniach sa, priatelia, neviem, čo sa stalo. Možno to bola nejaká psychologická barlička, neviem, ale ja si myslím, že to bol počin Božej milosti. Zrazu ma naplnil hlboký vnútorný pokoj. Ja som prestal plakať, lamentovať, prosíkať. Už som nežobral o tých pár dní, týždňov, mesiacov a rokov života. A úprimne hovorím, bolo mi jedno, ako táto situácia dopadne. Aj keď som sa predtým naozaj videl už svätému Petrovi pred Božskou bránou, ale v tomto momente som takto naplnený pokojom začal ďakovať. Ďakovať Pánu Bohu za to, že verím, že som Božie dieťa. Začal som ďakovať za dar života, za svojich rodičov, že ma prijali, že ma viedli k Pánu Bohu, že ma nechali pokrstiť. Ďakoval som Kristovi za to, že som tam mal tú možnosť a milosť počuť o jeho zachraňujúcej láske. A vtedy som si uvedomil, že nie neprestrelná vesta, ktorú som mal na sebe, nie vojenská príľba, ale Kristova láska a jeho milosť ma zachráni. A tak, bratia a sestry, nič iné som nemal v úmysle, len podeliť sa s vami s touto skutočnosťou. Lebo čo iné, ak nie Kristova láska, motivovala aj svätého Martina k tomu, že bol všímavý na potreby iných. A dokonca, že v tom žobrákovi videl samého Krista. A tak, bratia a sestry, nebojme sa. Nenechajme sa vystrašiť zlom, egoizmom a možno tým všetkým, čo vládne teraz týmto svetom, ale dôverujme tomu, ktorý premohol svet a ktorému patrí posledné slovo. Snažme sa zo všetkých síl, priatelia, aby sme robili, čo môžeme, aby sme zastavili šírenie zla, egoizmu a ponižovania ľudskej dôstojnosti v tomto svete. A o silu prosme aj svätého Martina, aby sme ho dokázali nasledovať, robiť to, čo robil on, aby sme pomáhali všetkým, ktorí sú v núdzi. Amen.